หลักของพุทธศาสนาฟังให้ดีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในที่เดียวในสิ่งเดียวถ้าจะมาเปรียบอีกในหนึ่งเกิดจากจุดศูนย์กลางศาสนาศูนย์กลางคือศูนย์คำว่าศูนย์ในที่นี้นะเราคิดดูเราเขียนตัวเลขร้อยพันหมื่นแสนนั่นก็ต้องนับไปจากศูนย์ศูนย์ทีเดียวละขึ้นต้นทีเดียวละศูนย์แล้วก็ไปหาเลขศูนย์แล้วก็ไปหาเลขสิบเลขร้อยเลขพันเลขหมื่นเลขแสนสิบนั่นก็หมายความทั้งอันหนึ่งจะออกจากศูนย์เหมือนกันคือของไม่มีเกิดเกิดของมีเกิดจากของไม่มีฟังกันยากหน่อยถ้าจะเอามาเปรียบศาลาหลังนี้แต่ก่อนไม่มียังค่อยปลูกขึ้นบนนี้ถ้ามีแล้วไม่จะปลูกเรียกว่าของมีเกิดจากของไม่มีศูนย์คือความสงบอย่างที่ว่าตะกี้นี่เมื่อสงบไม่มีอะไรแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เกิดจากศูนย์คือเกิดจากความสงบท่านี้ผมพูดถึงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากศูนย์คือของกลางอันหนึ่งที่เรียกว่าเราพากันพูดว่าถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพูดจะมีความหมายแต่เราไม่คิดพระธรรมอันหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันเราไม่ได้คิดมีความหมายเรื่องนี้พระธรรมคือธรรมะมาเกิดจากว่าสิ่งที่ทรงไว้หรือเป็นอยู่สภาพเป็นอยู่เรียกว่าธรรมะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธาตุถ้าเกิดมาจากธรรมะอันเดียวกันถ้าจะพูดถึงเรื่องตัวอักษรนะคือมาจากธระธระแปลว่าสภาพที่ส่งไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าธรรมะหรือธาตุมีเบื้องต้นอันนี้ธรรมะคืออันนี้แหละธรรมะคือสภาพที่เป็นอยู่เป็นจริงจึงว่าธรรมพระธรรมคำว่าพระนั้นเอาราชศัพท์คือพระพุทธพระจิตธาตุเป็นพระราชกุมารมารู้ธรรมนี่เรียกว่าพระธรรมอันนี้อันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีสองอย่างธรรมะในที่นี้นั่นเกิดจากพระธาตุอย่างที่ว่าแล้วธรรมมันกว้างและตอนนี้รูปธรรมนามธรรมออกไปจากออกขยายไปรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมคนเราเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าอุปัฏฐากเกิดขึ้นมาเรียกว่าอุปัฏฐากธรรมเป็นความเกิดพูดแต่ตอนที่เข้าใจกันง่ายๆชราที่ธรรมมรณะธรรมพยาที่ธรรมมรณะธรรมชราคือความแก่ก็เป็นธรรมพยาที่คือความเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นธรรมมรณะก็เป็นธรรมคือความตายก็เป็นธรรมกุศลก็เรียกว่าธรรมอกุศลก็เรียกว่าธรรมอภิญญาก็จะก็เรียกว่าคือไม่เป็นบาปเป็นบุญก็เรียกว่าธรรมอย่างพระท่านสวดบังสกุลมาติกาไปที่ไหนมีงานศพจะได้ยินหรอกสุตตาธรรมาสุตตาธรรมาพญาตตาธรรมาเป็นธรรมทั้งนั้นแต่ธรรมไม่ล่ะตอนนี้คนเรารู้ไหมล่ะรู้จักธรรมไหมล่ะทุกคนเป็นธรรมไม่ใช่หรือธรรมนั่นน่ะผลของธรรมไอ้ธรรมนั่นคือธรรมดีนั่นจะได้รับความสุขธรรมชั่วจะได้รับความทุกข์ผลของความไม่ดีไม่ชั่วก็จะเป็นของไม่สุขไม่ทุกข์ก็จำเป็นธรรมอยู่เหมือนกันถ้าหากเราเข้าใจถึงเรื่องธรรมที่นี้แล้วมันน้อมมาถึงตัวของเราทุกๆคนเรามีธรรมอยู่แล้วเราอย่าเอาธรรมไปทำชั่วให้เป็นอกุศลธรรมจงทำมันจะได้รับผลทุกข์นั่งอธิบายมันได้เบื้องต้นเราพากันเป็นคนเก่งมาเลยเท่กินเหล้ามาตุลาเอ๊ะมันไม่รู้จักหน้าจักหลังถ้าเป็นพระราชการก็ทำงานก็ไม่เจริญงอกก้าวหน้าเป็นประชาชนก็ทำมาหากินก็ไม่เจริญรุ่งเรืองท่านบอกว่ามัชฌะปมาความเมานั้นเป็นเหตุให้เกิดความประมาทท่านบอกนะลองคิดดูมันจริงไหมคนเราเมื่อจะตีหัวกันก็ต้องดื่มสุราใช่ก่อนถ้ามันมึนๆซะหน่อยก่อนเพื่อจะทำชั่วก็ต้องโกรธใครก็ต้องมึนถ้ามันมึนเมาซะก่อนก็ทำชั่วท ้าไม่งั้นมันไม่กล้าทำนี่แหละท่านว่าเป็นเหตุให้เกิดความโทษเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นจริงว่าเรานั่นแหละทำของเราที่ทำดีๆปกติธรรมดาไม่ชอบเอาทำของเราไปทำชั่วเป็นอกุศลธรรมจึงได้รับโทษบาปกรรมนี่คำสอนพระพุทธเจ้าสอนเห็นพระพุทธเจ้าให้สอนเห็นอย่างนี้เห็นให้เห็นความจริงอย่างนี้ความชั่วทำแล้วได้รับผลคือความทุกข์มาสมัยนี้เขามีคำว่าทำชั่วได้ดีมีทงไปทำดีได้ดีมีที่ไหนคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเพราะเหตุไม่เข้าถึงธรรมอย่างที่ว่านี่เองจิตมันไม่เข้าถึงธรรมคือมันไม่สงบดีได้ชั่วในที่อย่าไปพูดในที่อื่นยังพูดในที่อื่นคนอื่นเขาจะชมเชยสรรเสริญก็ตามไม่นินทายกโทษกระจายให้เห็นด้วยตนเองใครทำชั่วให้เห็นด้วยตนเองตั้งต้นเริ่มลิที่คิดจะขโมยของเขาแล้วจะฆ่าเขาจะตีของเขาให้คิดให้ถึงตรงนั้นแล้วเริ่มทีแรกแหละว่าจะขโมยของเขาเนี่ยจับจิตใจมันขุ่นมัวไม่สบายใจก็ซักก็สายเดือดร้อนแม้จะพูดก็ไม่อยากให้คนได้ยินคนไม่ไว้ใจที่สุดไม่พูดให้ใครได้ยินจะประกอบจิตภาระใดที่จะไปขโมยของเขาเนี่ยไม่มีใครให้เห็นเลยคือจิตมันเศร้าหมองมันไม่เบิกบานนี่แหละเรียกว่าความชั่วความชั่วรู้ด้วยตนเองจะว่าไม่ชั่วไม่ได้เห็นโทษละอายเขาแล้วแต่ว่ามันสู้กิเลสไม่ได้อยู่ใต้บังคับของกิเลสเพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมใจของเราถ้าทำดีแล้วกันนี่ประกาศโฆษณาเลยอย่างถ้าร่วมกับมาทำบุญวันเนี้ยลูกน้องมีเท่าใดจ้างโยมมีเท่าใดประกาศโฆษณาไม่เคยจะผิดหวังอย่าว่าจะพูดกำกับเลยใช้ก็ตามเถอะทำบุญทุนทานและประกาศโฆษณาเบิกบานจิตใจคนมามากเท่านั้นยังอิ่มอกอิ่มใจถ้าทำชั่วแล้วไม่ได้ใครรู้ว่าแสนนี้เหนื่อยก็ไม่ได้กลัวอันตรายนี่แหละคำว่าชั่วได้ดีให้เข้าใจถึงตรงนั้นแล้วไปชอบไปโกงเขาได้เงินต้องเป็นล้านๆมีความสบายที่ไหนใช่เขาแหมมันรวยจิกตาคนนี้แกคนนี้ดีจริงๆรวยเรื่องรวยเอาเถอะเขารู้ว่ารวยก็ตามเถอะแต่ใจมันไม่รวยเลยใจมันเหี่ยวเหี้ยงนี่จึงว่าบาปอย่าไปพูดว่าบาปนั่นมันเห็นที่ตนตัวใจของเราต่างหากอย่าไปคนอื่นพูดถ้าทำบุญแล้วนะอิ่มใจอย่างมาทำบุญในวันนี้เบิกบานมาเห็นหมู่เพื่อนญาติพี่น้องพุทธบริษัทร่วมกันทำบุญทำทานคิดใจอิ่มเบิกบานกลับไปนี่บางทีบางคนอาจจะนอนไม่หลับครับเพราะเห็นหมู่เพื่อนมาร่วมสามัคคีกันทำบุญร่วมกันมากๆนั่นแหละคือบุญบอกประกาศทั่วได้เลยเต็มปากเลยอีกในหนึ่งว่าทำดีไม่ได้ดีหรือทำบุญคือไม่ได้บุญนั่นเองทำชั่วนั่นได้ดีทั้งนั่นให้เข้าใจอย่างนี้ครั้งสองพระพุทธเจ้าสอนนั่นตั้งแต่2,500กว่าปีมาได้ยังคงที่คงเส้นคงวาว่าบาปก็เป็นบาปบุญก็เป็นบุญดีก็เป็นดีชั่วก็เป็นชั่วตลอดกาลแล้วคนสมัยใหม่เขาว่าศาสนาล่าสมัยสมัยวันยังคนมันหลับคนไม่ทันพุทธศาสนาถ้าลาศาสนาล่าสมัยพุทธเจ้าอ่ะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันก็ไม่ทุกข์กับที่เกิดแก่เจ็บตายมันไม่ทุกข์ถ้าล่าสมัยมันหมดสมัยแล้วมันก็หมดเรื่องไปสิตีหัวคนมันก็ไม่ต้องเจ็บไม่ก็ต้องไม่ได้รับโทษขโมยของเขาก็ไม่ได้รับโทษถ้ามันหมดสมัยล่าสมัยยึดดื่มสุราก็ไม่ต้องเมากันละหมดรสหมดชาติไปแล้วมันล่าสมัยไปแล้วศาสนาพุทธเจ้าอันนี้มันเท่าเก่าทั้งนั้นน่ะคนเราตั้งหากไม่รู้หลักพุทธศาสนาดังอธิบายนั้นจึงว่าคนเราเป็นคนล่าสมัยเมื่อล่าสมัยทำไม่ถูกต้องหรือทำไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเทศนาสอนก็เลยเป็นโทษศาสนาหรือเป็นบาปเพิ่มกว่านี้ซะนี่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าเกิดขึ้นที่อันเดียวแต่ทิฏฐานล่าสุดประมาณไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจว่าจะมาพูดผิดมิจฉาทิฏฐิพระทิฏฐานล่าสุดประมาณคือเป็นธาตุจิตในนามพลมรูปนามธรรมนามธรรมไม่ใช่พระพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ต่างหากผู้รู้คือรู้ขึ้นจากนั้นน่ะ ในพระทัยของพระสิทธาราชกุมารตัวความรู้ที่รู้เห็นดูชัดเห็นจริงว่าสิ่งนี้ผิดควรละสิ่งนี้ถูกควรทำจนกระทั่งเห็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โทษสระมัดเด็ดขาดจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์คือพุทธะขึ้นตรงนั้นไม่ใช่พระสิทธาราชกุมารพระสิทธาราชกุมารก็คือมนุษย์คนเราดีๆนี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เท่ากับคนเรานี่แหละมีอวัยวะเหมือนกันเท่ากับคนเราเนี่ยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเหมือนกันแต่มาเป็นพระเนี่ยแต่เท่ากับพวกพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมทั้งปวงหมดมีอวัยวะเท่าทุกกันเหมือนกันหมดแต่ที่ว่าเป็นพระนั่นคือว่าการประพฤติปฏิบัติมีกิจวัตรและมีสมณวัตรสมณกิจก็เลยเรียกว่าพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิฐานคือความรู้แจ้งเห็นไปจากชัดเจนในสัจธรรมต่างๆจนกระทั่งได้เป็นผู้พระทัยบริสุทธิ์หมดจดนั่นจึงเรียกว่าพุทธะพุทธะนี่แหละผู้รู้นี่แหละเขามาสอนพวกเราทุกสิ่งทุกประการทั้งหยาบหรือละเอียดเหลือที่ประมาณนับที่ท่านโบราณอาจารย์ท่านกำหนดไว้ว่าทำคำสอนพระเจ้า 84,000 ธรรมขันธ์คำสอนนั่นคือสอนให้เรารู้จักชั่วแล้วละชั่วรู้จักดีแล้วละดีโดยย่นย่อให้ประพฤติดีโดยย่นย่อทางนี้ละเห็นชั่วแล้วละชั่วด้วยตนเองเห็นดีแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอย่าเป็นทาสของกิเลสคืออย่าเป็นให้คนอื่นบังคับถ้าให้คนอื่นบังคับอยู่เรียกว่ายังเป็นทาสของกิเลสอยู่บางทีดีไม่ดีคนอื่นบังคับโกรธก็จะจำถ้าเห็นชั่วด้วยตนเองละด้วยตนเองเห็นดีแล้วประพฤติด้วยตนเองคำสอนนั้นเรียกว่าศาสนาเหตุนั้นที่อธิบายที่ว่าพุทธะเกิดขึ้นจากสิ่งเดียวคือใจที่สงบแล้วนิ่งแน่วเป็นอารมณ์มันหนึ่งอันเดียวแล้วเกิดความรู้ขึ้นมารู้สิ่งสารพัดทั้งปวงหมดแล้วนำมาคำสอนน่ะมาสอนคนอื่นเรียกว่าศาสนาสอนศาสนาก็คือไปรู้ธรรมแล้วน่ะจึงมาสอนคนอื่นจึงว่าธรรมพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าคำสอนคำนี้แยกกันออกได้คือพระธรรมมาหนึ่งคำสอนพุทธเจ้าคือสอนคำสอนความรู้นั่นเองเนี่ยอธิบายถึงเรื่องศาสนาเกิดในทีเดียวจิตที่เป็นอันหนึ่งเอกคตาจิตเอกคตาลงจิตจะเป็นของกลางคือเป็นศูนย์เกิดจากของไม่มีของว่างอะไรเกิดจากของไม่มีของว่างให้ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าของกลางมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเรานั่งสงบอยู่คนเดียวกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความโกรธก็หายหมดความเกลียดความรักความชังหายหมดแล้วจะมีความรู้เกิดขึ้นอันหนึ่งในที่นั้นมีความรู้สึกว่ามีความรู้อยู่นั่นน่ะเกิดจากของกลางถ้าใครกลั้นลมหายใจเข้าออกมันยังโกรธอยู่คนนั้นก็หมดทางถ้ายังไม่โกรธไม่เกลียดแล้วมีร่างมีจังแล้วหมดทางเลยถ้าหากกลั้นลมหายใจเข้าออกยังไม่หยุดแล้วไม่มีทางที่จะระงับและไม่มีทางที่จะชำระจิตใจคราวนี้ที่ท่านอบรมสั่งสอนนั้นฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงของกลางนั่นแหละจึงจะได้ความรู้เกิดจากของกลางที่ท่านอบรมสั่งสอนนี่ยังว่าเกิดจากศูนย์นั่นเกิดจากของกลางพุทธศาสนาหรือเกิดจากจุดอันเดียวแค่ที่บานมาในวันนี้ก็พอจะจับเนื้อความในเพียงเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็ขอยุติการเทศนา